Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Նախկին նախագահի ընտանիքն ընդդեմ ժամանակ օրաթերթի, թերթի փաստաբանի խոսքով հայց որ կողմը չի հստակեցնում, թե կոնկրետ որ արտահայտություններն է համարում վիրավորանք։ Նոբելյան մրցանակակիր Օրհան Փամուկը դատապարտվեց հայերի վերաբերյալ դեռ 6 տարի առաջ արված արտահայտությունների համար։ Սմարթֆոնի համար ստեղծված նոր սոցիալական ցանցը Color-ը հավակնում է դառնալ Facebook-ի գլխավոր մրցակիցը։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Ճապոնիայի հյուսիսարևելքում այսօր առավոտյան տեղի ունեցել 6.5 մագնիտուտով երկրաշարժ։ Զոհերի եւ ավերածությունների մասին ոչինչ չի հաղորդում։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Խաղաղ օվկիանոսում։ Տասնյակ հազարավոր մարդու կյանք խլած, մարտի 11-ի երկրաշարժից եւ ցունամից ամենից շատ տուժած Հոնսյու կղզու Միյագի պրեֆեկտուրայից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ճապոնիայի իշխանությունները անմիջապես հայտարարել են 50 մետր բարձրությամբ ցունամի վտանգի մասին, որոշ ժամանակ անց, սակայն հայտարարությունը չեղյալ է հայտարարվել։ Ֆուկուշիմա 1 ատոմակայանում կիրակի արձանագրվել է ամենաբարձր ռադիացիան։ Երկրորդ ռեակտորի մոտ ծովի ջրերում ռադիոակտիվ նյութերի մակարդակը 100 000 անգամ գերազանցել է թույլատրելի սահմանը։ ՆԱՏՕ-ի խորհուրդը համաձայնել է ստանձնել Լիբիայի դեմ իրականացող լուսաբացի ոդիսական ռազմական գործողության հրամանատարությունը, որը մինչ այդ իրականացնում էր Միացյալ Նահանգները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը հայտարարել է, որ քայլը թույլ կտա Դաշենքին վերահսկել ՄԱԿ-ի հավանությանն արժանացած բոլոր գործողությունները։ Անցած գիշեր միջազգային կոալիցիան շարունակել է ռմբակոծել ռազմական օբյեկտները Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում եւ գնդապետ Քադաֆի հայրենի Սիրտ քաղաքում։ Մարտերը շարունակում են նաեւ Միսրաթայում, որն ավելի վաղ անցել էր ապստամբների ձեռքը։ Սիրիայում բանակային ստորաբաժանումներ են մցվել նավահանգստային Լաթակիա քաղաք, որտեղ անցած շաբաթավերջին տեղի ունեցած անկարգությունների արդյունքում առնվազն 12 մարդ էր սպանվել։ Միջազգային և տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների տեղեկություններով վերջին օրերին Սիրիայի տարբեր քաղաքներում արձանագրված բախումների արդյունքում 120 մարդ է զոհվել։ Իշխանությունները հայտնում են 30 զոհերի մասին։ Սպասվում է, որ այսօր Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը դիմելու է ժողովրդին և հայտարարել է մասնարարպես 1963 թվականից գործող արտակարգ դրության վերացման մասին։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում արդեն սովորական է դարձել բարձրաստիճան պաշտոնյան պատգամավորն ընդդեմ թերթի դատական պրոցեսի ձևաչափը։ Շարունակվում է նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի ընտանիքի հայցի քննությունը ընդդեմ ժամանակ օրաթերթի հիմնադիր և հրատարակիչ Սկիզբ Մեդիա Կենտրոն ընկերության։ Հիշեցնենք, որ հայցորներ Սեթրակ և Բելա Քոչյանները համարում են, որ ժամանակ օրաթերթի անցած տարվա սեպտեմբերի 3 հրապարակումները զրպարտություն և վիրավորանք են պարունակում, որոնցով արատավորվել է իրենց բարի անունը, պատիվն ու արժանապատվությունը, և իրենց իրավունքների վերականգնման համար պատասխանող կողմից պահանջում են 6 միլիոն դրամ։ Ժամանակ օրաթերթի շահերը ներկայացնող փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանի հետ զրուցել են գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Պարոն Բաղդասարյան, ներկայում ինչ վիճակում է գտնվում ժամանակ օրաթերթի և Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամների միջև շարունակվող դատական վիճաբանությունը։
Մենք դեռ գտնվում ենք նախապատրաստական փուլում, որի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամներից Սետրա Քոչարյանի և Բելա Քոչարյանի ներկայացնել պարտավորվել էին դատարին ներկայացնել որոշակի ապացույցներ, որոնք կապված են իրենց դատական ծախսերի վերաբերյալ, մասնավորապես դա պաշտաբանական ծառայության պատասխան պայմանագիրներ և համապատասխան անդորագիրը, որով կհիմնավորվեր, որ իրենք ծախսել են այդ դատավորության վրա շուրջ 3 միլիոն դրամ։ Այդ փաստաթղթերը ներկայացրել է իրենց պաշտաբանը, չի ներկայացրել դատարան, բացի այդ չեր ներկայացրել նաև հիմնավորումներ, թե որոնք էին իրականում այն փաստերը, որոնք համարվում էին զրպարտություն, և որոնք էին այն արտահայտությունները, որոնք համարվում էին վիրավորանք։
Իսկ ես ձեզ ճիշտ եմ հասկանում, մարտի 23-ի դատական նիստի ժամանակ դատարանը խնդրեց Մյուս կողմին ներկայացնել այդ երկու հիմնավորում։
Նա խնդրեց ներկայացնել այդ ապացույցները, մինչդեռ իրենք ներկայացնեցին նորից իրենց կարծիքը, վիրավոր ձևով այդ ապացույցերի փոխարեն։
Հաջորդ նիստը ամսի քանիսին է նախատեսված եւ ինչ եք անելու դուք։
Հաջորդ նիստը նշանակված է ապրիլի 7-ին։ Մենք նախապատրաստում ենք ներկայացնել մեր առարկությունները կապված այն հանգամանքի հետ, որ իրականությանը չհամապատասխանող ոչ բոլոր տեղեկությունները կարող են որակել որպես զրպարտություն, մասնապես այն տեղեկությունները, որոնք հրապարակվել են ժամանակօրաթերթում, մենք չենք դիտում, որ դրանք զրպարտչական նյութ են իր մեջ պահնակում։ Բացի այդ, մենք անգամ տպել ենք այն տեղեկատվությունը, որոնք ամբողջությամբ տրամադրվել են մեզ Բելա Քոչյանի եւ Սետրո Քոչյանի ներկայացի կողմից։
Եվ ուղղակի հիշեցման կարգով հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամները ինչ են պահանջում ժամանակ օրաթերթից։
Հիմնականում իրենց պահանջը վերաբերում է նյութական փոխհատուցման 6 միլիոն դրամի չափով, եւ նաեւ միաժամանակ նա պահանջում են հրապարակել հերքումը, որը ըստ մեր գնահատում արդեն իսկ կատարվել է։ Բովանդակային առումով հրապարակվել է իրենց պահանջը, ցավոք սրտի ձևակերպումների առումով, որ իրենք ներկայացրել են, դա հերքման տեքստի բովանդակություն չուներ։
Ինչ էր իրանից ներկայացնում այդ։
Իրանից ներկայացնում էր մի փաստաթուղթ, որտեղ հիմնականում զետեղված էր, որ ժամանակօրաթերթը պետք է ներողություն խնդրի Բելա Քոչյանից եւ Սետրա Քոչյանից։
Շարունակելով խոսքի ազատության դատական հետապնդման թեման, նշենք, որ թուրք աշխարհահռչակ գրող Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկը թուրքական դատարանի որոշմամբ 6000 լիրա կամ 4000 դոլար դրամական փոխհատուցում է վճարելու, թուրքերը 1 միլիոն հայ և 30000 քուրդ են սպանել դեռ 2005 թվականին արված արտահայտության համար։ Բոլոր մանրամասները Հեղինե Մունյացյանի ռեպորտաժում։
Թուրքական դատարանը 3 մեղավոր ճանաչեց գրականության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկին հայերի վերաբերյալ արած հայտարարությունների համար։ Դատարանի որոշմամբ աշխարհահռչակ գրողը մեղադրանք է ներկայացրել ողջ թուրք ազգին եւ ոտնահարել անհատի իրավունքները, ինչի համար պարտավոր է 6000 թուրքական լիրա, մոտ 4000 ամերիկյան դոլարի փոխհատուցում վճարել, հաղորդում է Bloomberg-ը։ Հիշեցնենք, Փամուկի դեմ ազգայնականների հետապնդումները սկսվել են 2005 թվականից, երբ գրողը շվեցարական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույց ցույցում հայտարարել էր. Թուրքիայում 30000 քուրդ եւ 1 միլիոն հայ է սպանվել, սակայն ես միակն եմ, ով համարձակվում է այդ մասին խոսել։ Հայտարարությունն անմիջապես մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Թուրքիայում։ Շատերը գրողին դավաճան պիտակն էին տվել, ազգայնականները երթային անցկացրել հորդորելով այրել նրա գրքերը, իսկ իրավաբանների միության նախկին նախագահ ծայրահեղ ազգայնական Քեմալ Քերինչսիզը դատական հայցեր ներկայացրել թուրք ժողովրդի ինքնությունը վիրավորելու համար։ Հայցին միացել էին նաեւ Թուրքիայի 4 քաղաքացիներ, սպանված զինվորների հարազատների անունից։ Իդեպ հայցի հեղինակ Քեմալ Քերինչիզը ում նախաձեռնությամբ նախկինում դատանի առջև էին կանգնել նաև Հրանդին Քնուելիֆ Շաֆակը, ներկայումս ազատազրկված է։ Իրավապահները պնդում են, թե նա ընդհամակցել է Էրդողանի կառավարությունը տապալելու համար ստեղծված Էրգենեկոն ընդհատակյա խմբավորմանը, որը քրեական գործինյութերով ոչ միայն կազմակերպել է Հրանդինքի սպանությունը, այլև մահապորձ ծրագրել Օրհան Փամուկի դեմ։ Նշենք, որ չնայած ազգայնականների ճնշումներին եւ սպառնալիքներին, Փամուկը հարցազրույցներում շարունակում էր պնդել, թե չի հրաժարվում իր հայտարարությունից։ Այնինչ ես ասել եմ, ճիշտ է, իրավաբանորեն ես իրավունք ունեի դա ասելու, եթե պետք է ասվի պատմության ավելի բարոյականության տեսանկյունից։ Անցած 5 տարիների ընթացքում ազգայնականների կողմից Փամուկի դեմ ներկայացված հայցին լայնորեն անդրադառնում էին նաև միջազգային կառույցներն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Օլի Ռեյնը փաստել էր, որ այս գործը լակմուսյան թուղթ է, որը ցույց կտա, որքանով է Թուրքիան համապատասխանում Եվրամիության չափանիշներին։ Փամուկին աջակցում էին հայտնել նաև 8 աշխարհահռչակ գրող, այդ թվում Գաբրիել Գարսիա Մարկեսն ու Մարիո Վարգաս Լյոսան, պնդելով, թե վերջինիս նկատմամբ հետապնդումները ոտնահարում են մարդու հիմնարար իրավունքները։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին անդրադառնանք։ Սկսվում է հետ համակարգչային դարաշրջանը, փաստում են ոլորտի մասնագետները, իսկ ներդրողները ակտիվորեն գումարներ են ներդրում բազմաֆունկցիոնալ հեռախոսների, սմարթֆոնների հետ կապված յուրաքանչյուր նախագծում։ 41 միլիոն դոլար է ներդրվել Android-ի եւ iPhone-ի համար նախատեսված սոցիալական նոր ցանցի ստեղծման համար։ Ցանցը Color-ը օրերս ներկայացվել է հանրությանը, եւ ըստ դրա հեղինակ Bill Nguyen-ի հավակնում է դառնալ Facebook-ի գլխավոր մրցակիցը։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Color-ն ամբողջովին բաց եւ թափանցիկ սոցիալական ցանց է, որում չի պահանջվում գրանցվել, ընկերանալու հայտեր ուղարկել եւ այլն։ Սոցիալական ցանցի օգտատերերին նաեւ հնարավորություն չի տրվում թաքնվել ծածկանունների տակ։ Համակարգը հեռախոսահամարի միջոցով մեխանիկորեն որոշում է օգտատիրոջը։ Ծառայությունը օգտատերերին հնարավորություն չի տալիս ընտրել փակ, գաղտնի կամ մասնավոր ռեժիմներ, համարելով, որ ողջ տեղեկատվությունը հրապարակային է, եւ այն կարող է տեսնել յուրաքանչյուր ոք, ով գտնվում է մոտակայքում։ Սոցիալական այս ցանցում շեշտը դրված է տարածքում մոտ գտնվելու եւ այն հանգամանքի վրա, որ սմարթֆոնները կարողանում են որոշել օգտատիրոջ գտնվելու վայրը։ Միմյանց հետ շփվելու միակ պայմանապաստորեն աշխարհագրորեն մոտիկ գտնվելն է։ Օգտատերերը հայտնվում են միմյանց օնլայն տեսադաշտում, եթե նրանց միջև հեռավորությունը չի գերազանցում 50 մետր։ Այդ դեպքում նրանք կարող են դիտել միմյանց նկարները, տեսանյութերը, իրար հաղորդագրություններ ուղարկել, նույնիսկ եթե անծանոթ են իրական կյանքում։ Ցանցը հնարավորություն է տալիս տեսնել նաև, թե քո ընկերները ինչ են տեսա և լուսանկարահանել, նաև ընկերների կողմից այդ տարածքում նախկինում արված լուսանկարները։ Օրինակ, եթե գտնվում եք հանրապետության հրապարակում, սոցիալական ցանցը ձեզ կներկայացնի ձեր ընկերների բոլոր այն նկարները, որ կապված են հրապարակում Պարակի հետ։ Նոր սոցիալական ցանցը անվճար է օգտատերերի համար եւ նախատեսում է գումար աշխատել գովազդի հաշվին։ Գովազդատուները կրկին ցանցի միջոցով տեղեկանալով օգտատիրոջ գտնվելու վայրի մասին կառաջարկեն մտնել իրենց ռեստորանը, սրճարանը կամ օգտվել իրենց ծառայություններից։ Այս սոցիալական ցանցը ստեղծողների մտահղացմամբ պետք է փոխի տեղեկատվության փոխանակման դաշտը, այն դարձնելով ավելի դինամիկ։ Դրա ստեղծողը հաջողել է իր նախագծի համար 41 միլիոն դոլարի ներդրում ապահովել։ Ներդրողներից դատելով ծրագիրը պետք է որ աշխատի։ Մինչ այժմ նրանք ֆինանսավորել են այնպիսի նախագծեր, որ հաջողություն են ունեցել, ինչպիսին օրինակ Google-ն էր։ Սակայն քիչ չեն նաև նոր սոցիալական ցանցը քննադատողները։ Նրանց հիմնական փաստարկն այն է, որ սոցիալական այդ ցանցը մեծ հաշվով անիմաստ է եւ անհասկանալի են դրա կիրառման նպատակը։ Այս քննադատությունը հնչեցնում են ոչ միայն ոլորտի մասնագետները, այլև ցանցի պոտենցիալ սպառողները։ Ահա թե ինչ կարծիքներ են թողել Color համակարգի կայքում այցելուները։ Հարցն այն է, որ ինձ բացարձակապես հետաքրքիր չէ, թե ինչ են անում ինձնից 50 մետրի վրա գտնվող մարդիկ, ոչ շնորհակալ եմ, գրում է մեկը։ Մեկ ուրիշն էլ կարծիք է հայտնում, որ սա տասնամյակի ամենաանիմաստ արտադրանքն է եւ հավելում, թե մոդայի կարտահայտություններով սկողված անպետքությունը ինչ-որ կերպ 41 միլիոն դոլար է հաջողացրել ստանալ, մինչեւ որ ինչ-որ մեկը կհասկանար, թե որքան իմաստազուրկ է այն։
Եվ ծրագրի վերջում մեր ավանդական մշակութային էջը, որն ինչպես միշտ ներկայացնում եմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Մարտ ամիսը վերջին տարիներին հատկապես թատերասերների համար հնարավորություն է ստեղծում գարնանային առաջին իսկ ամսից հետաքրություն հանդես բերել հայ թատրոնի նկատմամբ, որովհետև նախ սկսվում է համահանրապետական թատրոն X կոչվող փառատոնը, որ կազմակերպում է ազգային թատերական ստեղծագործական միավորումը, նպատակ ունենալով ոչ միայն թատերասեր հանրությանը ներկայացնել մեկ տարվա ընթացքում թատերական ասպարեզում եղած ձեռքբերումները, այլև ներկայացումից ամջապես հետո կազմակերպվող քննարկումների միջոցով խոսել նաև բաց թողումների ու խնդիրների մասին։ Դեսք հետո էլ ամեն տարի, ինչպես գիտեք, մարտի 27-ին Հայաստանում մեծ հանդիսությամբ նշում են թատրոնի միջազգային օրը, եւ հենց այդ օրն էլ արդեն թատերական գործիչների միությունը հանձնում է հանրահայտ արտավաստ մրցանակը թատերարվեստի տարբեր անվանակարգերում։ Այնպես որ ցանկության դեպքում յուրաքանչյուր ոք անձամբ կարող է պատկերացում կազմել ներկայիս թատերական ձեռքբերումների եւ բաց թողումների մասին։ Եթե իհարկե մասնակցի թատրոն X փառատոնին, նաեւ հետեւի, թե ում տրվեցին արտավաստ մրցանակները։ Թատրոն X փառատոնի երսական ղեկավար Բեմադրիչ Ռուբեն Բաբայանի խոսքով, այս տարի փառատոնի շրջանակներում նոր մտահղացում կա, որ թերևս կարող է հետաքրքրել շատերին։
Փառատոնը փաստորեն միակն է, որի շրջանակներում տեղի են ունենում քննարկումներ, այդ քննարկումների արդյունքները հետո հրապարակել առանձին գույցի ժողովածուով կամ գրքույկով, որտեղ այս պրոցեսը միասնական է՝ թատերագիտություն, հասարակական քննարկում, արվեստի գործ։
Հայաստանում մշակույթի ասպարեզում իրոք շատ հազվադեպ են կարողանում ոչ միայն քննարկումներ, այլ նաև բանավեճ, եւ այս փառատոնի կազմակերպիչների նպատակներից մեկն էլ հենց բանավեճի կուլտուրա սերմանելն է, եւ արդեն մի քանի տարի անց այս փառատոնի հիմնադրումից հետո կարելի է ասել, որ
բանավեճերը ավելի լայն շրջանակներ են սկսել ընդգրկել, մարդիկ ավելի խիզախ են դարել խոսելու մեջ, ավելի ազատ են դարել, որը մեր համար շատ կարևոր է, ոչ այդքան կաշկանդված։ Հաճախակի մենք հանդիպում ենք այսպիսի երևույթի հետ, երբ որ քննադատությունը կարծես թե առաջին հայացքից չի ընդունվում եւ ինքը արվեստագետը ընդվզում է, բայց հավատացեք ինձ, որ որևէ քննադատություն հանարդյունք չի անցնում։ Հետո երբ որ մնում ես մենակ կամ երբ որ անցնում ես երկրորդ քո մյուս աշխատանքին, հաստատ այդ ամեն ինչը հիշում ես։
Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումներում։ Այցելեք նաև 3w.azatutyun.am կայքեջը։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց։ Ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարի ձեզ։